Երբ առաջնորդների համար Աստվածաշնչից մի քանի տող կարդացի Յուդիֆ, դու նրանց մեջ ոչ մի փոփոխություն չէիր նկատի, ասաց նա. Բայց հատիկը գցված էր, այն աճեց. Ես երկար չմնացի հայրիկի ու անդադարի հետ, իսկ հետո Ուատաուայի հետ գնացի նախաճաշելու։ Երբ մենք կերանք, առաջնորդները մոտեցան մեզ և այդ ժամանակ տեսանք ցանքսի պտուղները։ Նրանք ասացին, որ գրքից կարդացածս ճիշտ է, և առաջարկեցին վերադառնալ ու միևնույն բանը կրկնել այն մեծ ռազմիկին, որը սպանել էր քաջերից մեկին, ինչպես նաև ձեզ հայտնել, որ իրենք շատ ուրախ կլինեն այցելել մեր դղյակը և լսել, թե ես ինչպես նորից իրենց համար կկարդամ այս սուրբ գիրքը։ Միայն թե դուք նրանց պետք է մի քանի մակույկ տաք, որպեսզի նրանք կարողանան այստեղ բերել հայրիկին ու հարիին, ինչպես նաև իրենց կանանց։ Եվ այդ ժամանակ մենք բոլորս կնստենք այստեղ դղյակի առջևի հենահարթակին և կլսենք սպիտակամորթ մանիտուի հիմնը։ Իսկ հիմա, Յուդիֆ, հասա, արդյոք լսել ես ուրիշ իրադարձության մասին, որն այսպես պարզ ապացուցի Աստվածաշնչի հզորությունը։ Իրոք, դա իսկական հրաշք կլինի, Գետի, բայց այդ բոլորը սոսկ խորամանկություն ու նենգություն է։ Նրանք ուզում են մեզ խաբել, որովհետև տեսնում են բացահայտ ոչ մի բանի չեն կարող հասնել։ Դու, քույրիկ, կասկածում ես Աստվածաշնչի զորությանը, եթե այդպես դաժանորեն ես դատում վայրենիների մասին։ Ես Աստվածաշնչի զորությանը չեմ կասկածում, խեղճ Գետի, բայց խիստ կասկածում եմ հնդկացիների ազնվությանը և հատկապես իրոկեզների։ Այդ առաջարկության մասին ինչ կասեք, գազանորս։
Նախ ինձ թույլ տվեք մի փոքր խոսել Գետի հետ, պատասխանեց որսորդը։ Ես ուզում եմ իմանալ, այդ լաստը արդեն պատրաստ էր, երբ դու քորյորդ նախաճաշում էիք, թե ոտքով ստիպված եղակապով գնալ մինչև այն տեղը, որն ընկած է ուղիղ մեր դիմաց։
Օ, ոչ, գազանորս, լաստն արդեն պատրաստ էր և օրորվում էր ջրի վրա, միթե դա հրաշք չէ, Յուդիֆ։
Այո, այո, հնդկական հրաշք է, ասաց որսորդը։ Նրանք այդ կարգի հրաշքների վարպետ են։ Ուրեմն, լաստն արդեն բոլորովին պատրաստ էր և ջրի վրա միայն սպասում էր իր ուղևորներին։
Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես դուք եք ասում։ Լաստը գտնվում է ճամբարին մոտիկ, հնդկացիներն ինձ նստեցրին նրա վրա, այնտեղ կային քրցենու պարաններ, և ռազմիկները լաստը քարշ տվեցին մինչև այնտեղը, որն ընկած է դղյակի դիմաց, իսկ հետո երիտասարդին հրամայեցին տեղափոխել ինձ։
Դա նշանակում է, որ ամբողջ անտառը լիքն է թափառաշրջիկներով, որոնք սպասում են, թե ինչով կավարտվի այս հրաշքը։ Նախ, ես կաշխատեմ ազատվել կանադացի այս երիտասարդ արնախումից, իսկ հետո կքննարկենք, թե ինչ պետք է անենք։
Դուք և Գետին պետք է գնաք այստեղից, բայց նախ ինձ բերեք այն փղերը, որոնցով հիանում է օձը,
որովհետև այս ոստոստանին ոչ մի րոպե չի կարելի մենակ թողնել, այլապես նա մեր մոտից փոխարինաբար մակույկ կվերցնի, չսպասելով թույլտվության։
Յուդիֆը բերեց շախմատի ֆիգուրները և ապա քրոջ հետ միասին գնաց իրենց սենյակը։ Գազանորսը կիսատ պրատ գիտեր այդ երկրամասում եղած հնդկական բարբարների մեծ մասը և կարողանում էր բավական սահուն խոսել իրոկեզերեն։ Գլխով անելով երիտասարդին, նրան առաջարկեց նստել սնդուկին և ապա անսպասելիորեն նրա առջև դրեց երկու փղերը։ Մինչև այդ ակնթարթը պատանի վայրենին ոչ մի զգացմունք ի հայտ չէր բերել։ Տապանում եղած գրեթե բոլոր իրերը նրա համար կատարյալ նորություն էին, բայց նա փիլիսոփայական խորիմաստությամբ լիակատար ինքնատիրապետում էր պահպանում։ Ճիշտ է, գազանորսը նկատեց, որ իրոկեզի սև աչքերը ակնապիշ սևեռվել էին պաշտպանողական հարմարանքներին ու զենքերին, բայց դա արվել էր այնպիսի անմեղ տեսքով, այնպիսի անփույթ տախտկալի ձևով, որ միայն այդպիսի դպրոցն անցած մարդը կարող էր գլխի ընկնել այդ մասին։ Սակայն, երբ վայրենու հայացքն ընկավ փղոսգրե խաղալիքներին և նա առաջին անգամ տեսավ անհայտ հրաշալի գազաններին, զարմանքն ու զմայլանքը համակեցին նրան։ Երիտասարդ իրոկեզը հրճվանքի ճիչ արձակեց, բայց անմիջապես իրեն զսպեց նման այն մարդուն, որն ինչ-որ անպարկեշտ բան է արել։ Առանց հայացքը կտրելու նա նայում էր փղերին և կարճատև տատանումից հետո համարձակվեց նույնիսկ ձեռք տալ նրանցից մեկին։ Գազանորսը մոտ 10 րոպե նրան չընդհատեց, իմանալով, որ պատանին այդ արտասովոր բաներ այդպես ուշադիր զննում է այն պատճառով,
որ ցանկանում է դրանց մասին ճշգրիտ ու մանրամասն պատմել իրենց առաջնորդներին։ Վերջապես, որոշելով, որ բավականաչափ ժամանակ է անցել և ցանկալի արդյունքը ձեռք է բերվել, որ սորդը մատը դրեց պատանու մերկ ծնկին և նրա ուշադրությունը հրավիրեց իր կողմը։ «Լսիր», ասաց նա, «ինձ հարկավոր է խոսել կանադացի իմ պատանի բարեկամի հետ, թող նա մի րոպե մոռանա այս զարմանահրաշ բանի մասին»։ «Իսկ որտեղ է երկրորդ սպիտակամորթ եղբայրը»՝ հարցրեց տղան, նայելով չորս կողմը և ակամա արտահայտելով այն միտքը, որ նրա գլխում էր մինչև շախմատի ֆիգուրների Երևան գալը։ Նա քնած է կամ պատրաստվում է քնելու, համենայն դեպս նա այն սենյակում է, որտեղ սովորաբար քնում են տղամարդիկ», պատասխանեց գազանորսը։ «Իսկ իմ պատանի բարեկամը որտեղից գիտե, որ այստեղ երկրորդ սպիտակամորթը կա»։ «Ափից տեսել եմ նրան, իրոկեզները սրատես են, տեսնում են ամպերի միջով, տեսնում են մեծ աղբյուրի հատակը»։ «Լավ, իրոկեզը եկել է այստեղ, պատանի, երկու սպիտակամորթները գերի են քո հայրենի ճամբարում»։ Պատանին անտարբերությամբ գլխով արեց, բայց մի րոպե անց հրհրաց, ասես թե նրան հիացրեց իր ցեղի մարդկանց ճարպկության մասին եղած միտքը։ «Արդյոք դու կարող ես ինձ պատմել, տղա, թե ձեր առաջնորդներն ինչ են անելու գերիների հետ, թե նրանք իրենք էլ այդ բանը դեռ չեն վճռել»։ Հնդկացին որոշ զարմանքով նայեց որսորդին, իսկ հետո ցուցամատի ծայրը սառնարյուն կերպով դրեց գլխին, ծախականջից մի փոքր վերև, և իր մազերի շուրջը ուրվագծեց այնպիսի ճշգրտությամբ ու արագությամբ, որը ցույց էր տալիս, թե նա լավ է ուսումնասիրել իր ժողովրդի առանձնահատուկ արվեստը։ «Երբ», հարցրեց գազանորսը, «մարդկային կյանքի նկատմամբ այդպիսի անտարբերությունից ջղաձգությունը սեղմեց նրա կոկորդը»։ «Իսկ ինչու նրանց ձեզ հետ չեք տանում ձեր վիգվամները»։ «Ճանապարհը երկար է և լիքն է սպիտակամորթներով, վիգվամները լիքն են, իսկ գանգամաշկերը թանկ են, գանգամաշկերը քիչ են, ոսկին շատ է»։ «Լավ, ամեն ինչ միանգամայն հասկանալի է»։ «Այո, միանգամայն հասկանալի է»։ «Ավելի պարզ հնարավոր էլ չէր ասել»։ «Այժմ դու, երիտասարդ, գիտես, որ ձեր գերիների ծավակը այստեղ ապրող երկու երիտասարդ կանանց հայրն է, իսկ մյուսը սիրատածում է ավակ քրոջը»։ «Աղջիկները, բնականաբար, ցանկանում են փրկել իրենց բարեկամների գանգամաշկերը և որպես փրկագին կտան ոսկրե երկու կենթանի, յուրաքանչյուր գանգամաշկի համար մեկ հատ»։ «Վերադարձիր այդ մասին, ասա քո առաջնորդներին և մինչև արևի մայրամուտը ինձ բեր նրանց պատասխանը»։ Տղան համաձայնեց այնպիսի պատրաստակամությամբ ու անկեղծությամբ, որը նվազագույն կասկած անգամ չէր թողնում, որ նա խելացիորեն և արագ կկատարի հանձնարարությունը։ Միակ ընդհարտ նա մոռացավ փառասիրությունը և անգլիացիների ու անգլիական հնդկացիների նկատմամբ ունեցած բնածին ատելությունը, որովհետև շատ էր ցանկանում իր ցեղակիցների համար ձեռք բերել հազվագյուտ գանձը։ Գազանորսը շատ գոհ մնաց թողած տպավորությունից։ «Ճիշտ է, պատանին առաջարկեց փղերից մեկը որպես նմուշ տալ իրեն, բայց սպիտակամորթ եղբայրը չափից դուրս շրջահայաց էր և չհամաձայնեց»։ Գազանորսը լավ գիտեր, որ փիղը ամենայն հավանականությամբ երբեք չի հասնի նշանակված տեղը, եթե վստահվի այդպիսի ձեռքերի։ Այդ փոքրիկ տարաձայնությունը ի դեպ արագ ավարտվեց, և տղան սկսեց պատրաստվել ետ դառնալու։ Կանգ առնելով հենահարթակում և արդեն պատրաստվելով ոտքը դնել լաստի վրա, նա հանկարծ միտքը փոխեց ու ետ դարձավ, խնդրելով փոխարինաբար տալ մի մակույկ, որովհետև իբր դա կարող է արագացնել բանակցությունները։ Գազանորսը հանգիստ պատասխանեց մերժումով և էլի մի փոքր հապաղելով, տղան սկսեց թիավարելով հեռանալ դղյակից, ուղություն վերցնելով ափի խիտ մացառուտը, որը կես մղոնից ավելի հեռու չէր։ Գազանորսը նստեց աթոռակին և հետևեց հեռացող պատգամաբերին, մինչև որ վերջինս անհետացավ տեսողությունից։ Դրանից հետո որսորդը ուշադիր մի հայացք գցեց ամբողջ ափագծին, որքան աչքը ընդգրկում էր, իսկ հետո երկար նստեց, ծնկին կրտնած և կզակը ձեռքին հենած։ Այն ժամանակ, երբ գազանորսը բանակցություն էր վարում երիտասարդ հնդկացու հետ, հարևան սենյակում բոլորովին այլ կարգի տեսարան էր տեղի ունենում։ Գետին հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում դելավարը Եվ երբ քույրը ասաց, որ նա ստիպված է թաքնվել, Գետին գնաց նրա մոտ։ Չինգաչկուկը այցելուհուն դիմավորեց սիրալիր ու հարգալից։ Նա գիտեր, թե ում հետ գործ ունի։ Բացի դրանից, այդ անմեղ էակի նկատմամբ համակրանքը գնալով խորանում էր, որովհետև նա հույս ուներ որևէ նորություն լսել իր հարսնացուի մասին։ Մտնելով սենյակ, աղջիկը նստեց, հնդկացուն հրավիրելով տեղ գրավել իր կողքին, բայց շարունակեց լռել, ենթադրելով, որ առաջինը առաջնորդը պետք է հարցով դիմի իրեն։ Սակայն Չինգաչկուկը չհասկացավ նրա մտադրությունը և շարունակեց հարգալից սպասել, թե աղջիկը երբ հարմար կգտնի խոսել։ «Դուք Չինգաչկուկն եք, դելավարների մեծ օձը, ճիշտ է»,  վերջապես սկսեց աղջիկը իր սովորության համաձայն բոլորովին անպաճույճ։ «Չինգաչկուկ»,  արժանապատվությամբ պատասխանեց դելավարը։ «Գազանորսի լեզվով դա նշանակում է մեծ օձ»։ «Ճիշտ է, դա նաև իմ լեզուն է»։ Այդ լեզվով խոսում են թե գազանորսը, թե հայրը, թե Յուդիֆը, թե ես, թե խեղճ Հարի անդադարը։ «Դուք Հարի մարչին ճանաչում եք մեծ օձ»։ «Ասենք ոչ, դուք նրան չեք ճանաչում, այլապես նա ևս ձեր մասին կպատմեր ինձ»։ Իրոկեզական ճամբարում որևէ մեկի լեզուն արդյոք չտվեց Չինգաչկուկի անունը, խոնարհված Շուշան։ Առաջնորդը որոշեց այդպես անվանել խեղճ Գետին։ «Այդ անունն այնտեղ արդյոք չերքեց մի փոքրիկ թռչնակ»։ Սկզբում Գետին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա գլուխը խոնարեց և այտերը շարագունեցին։ Հետո նա նայեց հնդկացուն, ժպտաց, բարեհոգաբար ինչպես երեխա և միաժամանակ կարեկցաբար ինչպես հասուն կին։ «Իմ քույր խոնարված Շուշանը լսել է այդպիսի թռչնակի»,  ավելացրեց Չինգաչկուկը այնպես սիրալիր ու քնքուշ, որ կզարմացներ ամեն մեկին, ով սովոր է լսել սրտակեղեք ճիչ, որ այնպես հաճախ է դուրս պրծնում այդ միևնույն գոգորդից։ «Իմ քրոջ ականջները բաց են եղել, էլ ինչու է նա կորցրել լեզուն»։ «Դուք Չինգաչկուկն եք, այո, դուք Չինգաչկուկն եք»։ Այստեղ ուրիշ հնդկացի չկա, իսկ այն աղջիկը հավատում էր, որ Չինգաչկուկը պետք է գա։ «Չինգաչկուկ»,  դանդաղորեն իր անունն ասաց առաջնորդը, շեշտելով յուրաքանչյուր վանկը։ «Մեծ օձ» ինգլիզների լեզվով։ «Չինգաչկուկ»,  նույնքան արտահայտիչ ձևով կրկնեց Գետին։ «Այո, Ուատաուան տվեց այդ անունը և հավանաբար այդ դուք եք»։ «Ուատաուան քաղցր է հնչում դելավարի ականջների համար»։ «Դուք դա ասում եք բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես ես, բայց միևնույն է, ես լսել եմ, թե ինչպես էր երգում թռչնակը, որի մասին դուք խոսում եք, մեծ օձ»։ «Իմ քույր արդյոք կարող է կրկնել երգի բառերը»։ «Ամենից շատ ինչի մասին էր երգում թռչնակը, ինչպիսի տեսք ուներ նա, հաճախ էր ծիծաղում»։ «Նա ավելի հաճախ երգում էր Չինգաչկուկ, քան որևէ ուրիշ բան, և ամբողջ սրտով ծիծաղում էր, երբ ես նրան պատմեցի, թե իրոկեզները ջրի միջով ինչպես էին վազում ձեր հետևից ու չկարողացան ձեզ բռնել»։ «Հուսով եմ, որ այս գերանները ականջներ չունեն օձ»։ «Մի վախեցիր գերաններից, վախեցիր քրոջիցդ, որ կողքի սենյակում է»։ «Մի վախեցիր իրոկեզից, գազանորսը փակել է օտարանասունի աչքերն ու ականջները»։ «Ես ձեզ հասկանում եմ, օձ, և ես հասկանում էի Ուատաուային»։ «Երբեմն ինձ թվում է, թե այնքան էլ խելապակաս չեմ, որքան ասում են»։ «Այժմ լսեցեք, բայց դուք ինձ վախեցնում եք, դուք այնպես սարսափելի եք նայում ինձ, երբ խոսում եմ Ուատաուայի մասին»։ Հնդկացին ճնշեց ներքին հուզմունքը և աշխատեց հանգիստ տեսք ընդունել։ «Ուատաուան ինձ հանձնարարել է թաքուն ասել, որ դուք չպետք է վստահեք իրոկեզներին»։ «Նրանք անհամեմատ ավելի խորամանկ են, քան մյուս բոլոր հնդկացիները, որոնց նա ճանաչում է»։ Այնուհետև նա ասաց, որ մի պայծառ մեծ աստղ կա, որը մութն ընկնելուց մեկ ժամ հետո բարձրանում է բլրի վրա։ Ուատաուան նկատի է ունեցել Յուպիտեր մոլորակը, թեև այդ բանն իր մտքով չի անցել։ «Եվ երբ աստղը երևա երկնքում, աղջիկը ձեզ կսպասի այնտեղ, ուր ես անցյալ գիշեր ապ դուրս եկա, և դուք պետք է մակույկով գնաք նրա հետևից»։ «Լավ», Չինգաչկուկն այժմ բավականաչափ հասկացավ, բայց նա ավելի լավ կհասկանա, եթե քույրիկը մեկ անգամ ևս կրկնի։ Գետին կրկնեց իր խոսքերը, ավելի հանգամանորեն բացատրելով, թե որ աստղի մասին է խոսքը, և նկարագրելով այնտեղը, ուր նա պետք է հասներ։ Այնուհետև նա իր սովորական միամիտ ոչով հաղորդեց հնդկացի աղջկա հետ ունեցած ամբողջ զրույցը և մի քանի անգամ կրկնեց նրա արտահայտությունները, որով և խիստ ուրախացրեց փեսացուի սիրտը։ Բացի դրանից, նա բավականաչափ պարզ նկարագրեց թշնամի ճամբարի տեղադրությունը և հնդկացիների բոլոր շարժումները սկսած այս առավոտվանից։ Ուատաուան նրա հետ եղել էր լաստի վրա, քանի դեռ լաստը չէր հեռացել ափից, և հիմա անկասկած գտնվում էր անտառում, որևէ տեղ դղյակի դիմաց։ Տելավարուհին մտադիր չէր ճամբար վերադառնալ մինչև գիշերվա վրա հասնելը, երբ, ինչպես նա հույս ուներ, նրան կհաջողվեր աննկատելի հեռանալ իր ընկերուհիներից և թաքնվել հրվանդանում։ Ըստ երևույթին, ոչ ոքի մտքով չէր անցնում Չինգաչկուկի ներկայությունը, թեև բոլորն էլ գիտեին, որ անցյալ գիշեր ինչ-որ հնդկացի կարողացել է անցնել տապան և ենթադրում էին, որ հենց նա է սպիտակամորթի հագուստով երևացել դղյակի դռների մոտ։ Այդուհանդերձ, այդ արդիվ դեռ որոշ կասկածներ մնացել էին, որովհետև տարվա այդ ժամանակ սպիտակ մարդիկ հաճախ էին գալիս լիճ և հետևաբար դղյակի կայազոր այդ եղանակով հեշտությամբ կարող էր ուժեղանալ։ Այդ բոլորը Ուատաուան պատմել էր Գետիին այն ժամանակ, երբ հնդկացիներ ափի երկարությամբ քաշում էին լաստերը։ Այդ ձևով նրանք անցել էին մոտավորապես 6 մղոն, այդքան ժամանակը բավական էր զրույցի համար։ Ուատաուան ինքն էլ չգիտեր, արդյոք կասկածում են նրանք իրեն և կռահում են ձեր ժամանման մասին, բայց նա հույս ունի, որ ոչ։ Իսկ հիմա ոց, այն բանից հետո, որ ես այսպես երկար պատմեցի ձեր հարսնացուի մասին, շարունակեց Գետին, անգիտակցաբար բռնելով հնդկացու ձեռքը և խաղալով նրա մատների հետ, ինչպես երեխաներն են խաղում ծնողների հետ, դուք պետք է որոշ բաներ խոստանաք ինձ, երբ ամուսնանաք Ուատաուայի հետ, դուք պետք է նրա հետ սիրալիր լինեք և նրան ժպտաք այնպես, ինչպես ինձ եք ժպտում։ Պետք չէ բարկացած նայել նրան, ինչպես որոշ առաջնորդներ նայում են իրենց կանանց։ Դուք դա խոստանում եք ինձ։ Ուայի հետ միշտ բարի կլինեմ, չափազանց քնքուշ է, եթե ուժեղ ոլորես, կկոտրվի։ Այո, այդ պատճառով էլ պետք է ժպտալ նրան։ Դուք ինքներդ էլ չգիտեք, թե աղջիկը որքան է գնահատում սիրելի մարդու ժպիտը։ Հայրս հազիվ մեկ անգամ ինձ ժպտաց, երբ ես նրանց հետ էի, իսկ հարին բարձրաձայն խոսում ու ծիծաղում էր, բայց ես չեմ կարծում, որ նա ժպտա արդեկուզ մեկ անգամ։ Դուք գիտեք ժպիտի ու ծիծաղի միջև եղած տարբերությունը։ Ծիծաղն ավելի լավ է, լսիր Ուային, երբ ծիծաղում է, կարծես թռչուն է երգում։ Գիտեմ, նրա ծիծաղը շատ հաճելի է, բայց դուք պետք է ժպտաք, իսկ հետո ոց, դուք նրան չպետք է ստիպեք ծանր բաներ կրել և հունձանել, ինչպես մյուս հնդկացիները։ Նրա հետ վարվեք այնպես, ինչպես սպիտակամորդներն են վարվում իրենց կանանց հետ։ Ուատաուան սպիտակամորդ չէ, նրա մաշկը կարմիր է, սիրտը կարմիր, զգացմունքները կարմիր, ամեն ինչ կարմիր է, նա պետք է գրկի երեխային։ Յուրաքանչյուր կին հաճույքով է գրկում իր երեխային, ժպտալով ասաց Գետին, և դրա մեջ ոչ մի դժբախտություն չկա, բայց դուք պետք է սիրեք Ուային, նրա հետ լինեք սիրալիր ու բարի, որովհետև նա շատ սիրալիր ու բարի է։ Չինգաչգուկը ի պատասխան լուրջ գլխով արեց և ապա, ըստ երևույթին, որոշեց, որ ավելի լավ է փոխի այդ թեման։ Նախքան Գետին կհասցներ վերսկսել իր պատմությունը, լսվեց գազանորսի ձայնը, որ կարմրամորթ ընկերոջը կանչում էր հարևան սենյակը։ Լսելով այդ կանչը, օձը ելավ իր տեղից, իսկ Գետին վերադարձավ քրոջ մոտ։